สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ What Happened to You Conversations on Trauma Resilience and Healing เป็นหนังสือสารคดีด้านจิตวิทยาบาดแผลทางใจและประสาทวิทยาศาสตร์เชิงพัฒนาเขียนในรูปแบบบทสนทนาระหว่างโอปราห์วินฟรีย์กับด็อกรูธ ดี เพอร์รีจิตแพทย์เด็กและผู้เชี่ยวชาญด้านสมองกับการบาดเจ็บทางใจหัวแกนสำคัญของหนังสือคือการเปลี่ยนคำถามจากมองว่าคนคนหนึ่งผิดปกติอย่างไรไปสู่การทำความเข้าใจว่าอะไรเคยเกิดขึ้นกับเขาหนังสืออธิบายว่าประสบการณ์ช่วงต้นชีวิตการถูกละเลยความรุนแรงความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์และเหตุการณ์กดดันซ้ำสามารถหล่อหลอมระบบประสาทการตอบสนองต่อความเครียดและรูปแบบความสัมพันธ์ในวัยผู้ใหญ่ได้อย่างลึกซึ้งจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การให้สูตรรักษาแบบรวดเร็วแต่คือการสร้างมุมมองแบบ trauma informedที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจตนเองและผู้อื่นด้วยความแม่นยำทางวิทยาศาสตร์และความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนคำถามจากคนนี้เป็นอะไรไปสู่อะไรเคยเกิดขึ้นกับคนนี้แนวคิดที่เป็นหัวใจของหนังสือคือการเปลี่ยนกรอบการมองพฤติกรรมมนุษย์แทนที่จะเริ่มจากการตัดสินว่าใครดื้อรั้นก้าวร้าวเฉื่อยชาควบคุมตัวเองไม่ได้หรือทำลายโอกาสของตนเองหนังสือเสนอให้ถามก่อนว่าชีวิตของเขาเคยเผชิญประสบการณ์แบบใดๆมาการเปลี่ยนคำถามนี้ไม่ใช่การปฏิเสธความรับผิดชอบส่วนบุคคลแต่เป็นการเพิ่มข้อมูลสำคัญเข้าไปในกระบวนการทำความเข้าใจพฤติกรรมหลายอย่างที่ดูไม่มีเหตุผลในปัจจุบันอาจเคยเป็นวิธีเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยมาก่อนเมื่อบริบทเปลี่ยนไปกลไกเดิมจึงกลายเป็นปัญหาโอปราห์และด็อกเตอร์ฟรีใช้บทสนทนาเพื่อทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการตัดสินคนจากอาการภายนอกอย่างเดียวมักนำไปสู่การลงโทษหรือการตีตราขณะที่การมองผ่านประวัติประสบการณ์ช่วยเปิดทางให้เกิดความเข้าใจการดูแลและการเยียวยาที่เหมาะสมกว่าจุดแข็งของประเด็นนี้คือมันนำหลักคิดเรื่องบาดแผลทางใจออกจากห้องบำบัดไปสู่ครอบครัวโรงเรียนที่ทำงานและสังคมโดยรวมประเด็น2บาดแผลวัยเด็กหล่อหลอมสมองระบบความเครียดและความสัมพันธ์ในระยะยาวหนังสือสื่ออธิบายว่าประสบการณ์ช่วงต้นชีวิตไม่ได้เป็นเพียงความทรงจำทางอารมณ์เกี่ยวข้องกับการจัดรูปของสมองที่กำลังพัฒนาเด็กที่เติบโตในสภาพแวดล้อมปลอดภัยสม่ำเสมอและมีผู้ใหญ่ตอบสนองอย่างอบอุ่นมักพัฒนาระบบรับรู้มากกว่าเป็นสถานที่ที่พอคาดเดาได้ในทางตรงข้ามเด็กที่เผชิญความรุนแรงการทอดทิ้งความกลัวหรือความไม่แน่นอนซ้ำๆอาจมีระบบประสาทที่เตรียมพร้อมต่อภัยคุกคามอยู่เสมอเพอร์รี่เชื่อมโยงเรื่องนี้กับการตอบสนองต่อความเครียดการจดจำแบบฝังลึกและการที่ร่างกายอาจตอบสนองก่อนที่เหตุผลจะตามทันสิ่งนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมผู้ใหญ่บางคนจึงมีปฏิกิริยารุนแรงต่อสิ่งกระตุ้นที่คนอื่นมองว่าเล็กน้อยหรือทำไมความสัมพันธ์ใกล้ชิดจึงอาจกระตุ้นความกลัวแทนความปลอดภัยหนังสือยังพูดถึงประเด็นอย่างเอซิสและผลของประสบการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพกายใจในระยะยาวโดยเน้นว่าความสัมพันธ์ไม่ใช่สมการกำหนดชะตาแบบตายตัวความเข้าใจกลไกเหล่านี้ทำให้การเยียวยาเป็นเรื่องของการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ปลอดภัยและซ้ำพอไม่ใช่การสั่งให้ใครลืมอดีตประเด็น3หลัก regulate relate reason ชี้ว่าการสงบระบบประสาทต้องมาก่อนการใช้เหตุผลหนึ่งในกรอบปฏิบัติที่สำคัญของหนังสือคือ regulate relate reason หรือการช่วยให้ร่างกายและอารมณ์สงบก่อนจากนั้นจึงสร้างความเชื่อมโยงแล้วค่อยใช้เหตุผลหรือการพูดคุยเชิงวิเคราะห์แนวคิดนี้สำคัญเพราะคนที่อยู่ในภาวะตื่นกลัวโกรธจัดหรือปิดตัวมักไม่สามารถรับข้อมูลเชิงเหตุผลได้เต็มที่หากผู้ใหญ่พยายามอธิบายสั่งสอนหรือซักถามทันทีการสื่อสารอาจยิ่งทำให้เกิดการต่อต้านหรือความอับอายหนังสือจึงเสนอว่าการเยียวยาเริ่มจากการช่วยระบบประสาทกลับเข้าสู่ภาวะปลอดภัยก่อนผ่านน้ำเสียงที่มั่นคงการอยู่เป็นเพื่อนอย่างไม่คุกคามกิจกรรมที่มีจังหวะซ้ำหรือการสร้างสภาพแวดล้อมที่คาดเดาได้จากนั้นความสัมพันธ์ที่ไว้ใจได้จึงเปิดพื้นที่ให้คนค่อยๆทำความเข้าใจกับประสบการณ์ของตนประเด็นนี้มีผลโดยตรงต่อการเลี้ยงดูเด็กการสอนในโรงเรียนการทำงานด้านสาธารณสุขและการดูแลผู้ผ่านเหตุการณ์รุนแรงจุดสำคัญคือหนังสือไม่ได้มองการควบคุมอารมณ์เป็นเรื่องวินัยล้วนๆแต่มองว่าเป็นทักษะที่ต้องอาศัยสมองร่างกายและความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนกันประเด็น4รูปแบบบทสนทนาทำให้วิทยาศาสตร์เรื่องบาดแผลเข้าถึงได้โดยไม่ลดทอนความซับซ้อนหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะไม่ได้เขียนเป็นตำราวิชาการหรือคู่มือบำบัดตามขั้นตอนแต่เป็นบทสนทนาที่เชื่อมประสบการณ์ส่วนตัวของโอปรากับความรู้ทางคลินิกและประสาทวิทยาศาสตร์ของดร.เพอร์รีรูปแบบนี้ทำให้ผู้อ่านได้เห็นทั้งระดับอารมณ์และระดับกลไกไปพร้อมกัน พบปรานำประสบการณ์วัยเด็กความรู้สึกโดดเดี่ยวและการเผชิญความเจ็บปวดมาเป็นจุดตั้งคำถามส่วนดร.เพอร์รี่อธิบายว่าประสบการณ์เหล่านั้นสัมพันธ์กับสมองพฤติกรรมและความทรงจำอย่างไรการสลับระหว่างเรื่องเล่าตัวอย่างทางคลินิกและคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ช่วยให้แนวคิดที่อาจยากเช่นการพัฒนาของสมองการตอบสนองต่อภัยคุกคามอคติโดยไม่รู้ตัวและความสัมพันธ์ระหว่างอดีตกับปัจจุบันกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเข้าใจได้อย่างไรก็ตามรูปแบบนี้ก็มีข้อจำกัดผู้อ่านที่ต้องการเทคนิคบำบัดอย่างละเอียดหรือโปรโตคอลเชิงวิชาชีพอาจรู้สึกว่าหนังสือเน้นการทำความเข้าใจมากกว่าการลงมือแบบเป็นขั้นตอนจุดแข็งของมันจึงอยู่ที่การสร้างภาษาและกรอบคิดร่วมมากกว่าการทำหน้าที่เป็นตำราการรักษาเฉพาะทางประเด็นสุดท้ายการเยียวยาไม่ใช่การลบอดีตคือการสร้างเส้นทางประสาทและความสัมพันธ์ใหม่หนังสือให้มุมมองสำคัญว่าการเยียวยาบาดแผลทางใจไม่ได้หมายถึงการลบความทรงจำหรือทำให้อดีตไม่เคยเกิดขึ้นประสบการณ์ที่ฝังอยู่ในระบบประสาทยังคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่คนสามารถสร้างความเชื่อมโยงใหม่ที่ปลอดภัยกว่ามีความหมายกว่าและไม่ถูกครอบงำด้วยกลไกเอาตัวรอดแบบเดิมได้ดร.เพอร์รี่เน้นว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงการทำซ้ำของประสบการณ์ที่ดีและการค่อยเรียนรู้ว่าปัจจุบันแตกต่างจากอดีตมีบทบาทต่อการปรับตัวของสมองโอปราเชื่อมเรื่องนี้กับความคิดเรื่องความเห็นอกเห็นใจตนเองการให้อภัยและการเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นปัญญาจากประสบการณ์หนังสือไม่ได้เสนอภาพการฟื้นตัวแบบรวดเร็วหรือสวยงามเกินจริงแต่ยอมรับว่าการเยียวยาต้องใช้เวลาการกลับไปทบทวนและการมีผู้คนหรือชุมชนที่ช่วยค้ำจุนประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางสังคมด้วยเพราะมันชี้ว่าความยืดหยุ่นไม่ได้เกิดจากพลังใจส่วนบุคคลเท่านั้นเรียนครอบครัวระบบสาธารณสุขและนโยบายที่เข้าใจบาดแผลล้วนมีส่วนสร้างเงื่อนไขให้คนฟื้นตัวได้จริงโดยสรุป What happened to you เหมาะกับผู้อ่านหลายกลุ่มผู้ที่ต้องการเข้าใจบาดแผลในชีวิตตนเองพ่อแม่และผู้ดูแลเด็กครูนักสังคมสงเคราะห์ผู้นำองค์กรผู้ทำงานด้านสุขภาพจิตรวมถึงคนทั่วไปที่ต้องพบเจอพฤติกรรมซับซ้อนของมนุษย์ในชีวิตประจำวันประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือมันช่วยให้ผู้อ่านหยุดมองพฤติกรรมเป็นเพียงปัญหานิสัยแล้วเริ่มพิจารณาระบบประสาทประวัติชีวิตและบริบทความสัมพันธ์ที่อยู่เบื้องหลังประโยชน์เชิงความคิดคือมันทำให้แนวคิด trauma informed กลายเป็นภาษาที่เข้าใจได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางจิตเวชหรือประสาทวิทยาศาสตร์มาก่อนเมื่อเทียบกับหนังสือแนว self help หรือ trauma ทั่วไปจุดที่ทำให้เล่มนี้ต่างๆคือการผสมกันของชื่อเสียงและประสบการณ์สัมภาษณ์ผู้คนของโอปรากับความเชี่ยวชาญทางคลินิกของดร.เพอร์รี่หนังสือจึงมีทั้งความเป็นมนุษย์และความเป็นวิทยาศาสตร์ในระดับที่สมดุลมันไม่ใช่คู่มือรักษาแบบละเอียดและไม่ควรถูกใช้แทนการบำบัดเมื่อมีอาการรุนแรงแต่ในฐานะหนังสือเปิดกรอบคิดมันโดดเด่นมากเพราะทำให้คำถามเดียวอะไรเคยเกิดขึ้นกับคุณกลายเป็นเครื่องมือในการมองตนเองผู้อื่นและสังคมอย่างรอบคอบกว่าเดิมคุณต้องการสนับสนุนโอปราห์วินฟรีย์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่